Vítám vás v přednášce 0. stupně Duchovní univerzity Bytí. Začínáme. Jako vždycky budu mluvit o tom, že názory předložené jsou předložené a že vy stále máte možnost a dokonce povinnost myslit vlastním způsobem. A tak, začneme zdravotním. Hemangiom z pohledu biotroniky. Děkuji a přeju vše dobré. No, porucha, která se projeví zmnožením cévním a z pohledu biotroniky se zřadí mezi poruchy, které souvisí s plánem těla nejčastěji a ten plán těla se nachází v mozku, je odpovědný za oblast benigních nádorů a u hemangiomů někdy je taky tato příčina. Cévní zásobení je řízeno celou řadou vlastně podmínek růstu toho organismu a jedním z nich je i tahle oblast. Takže pokud je to zde, tak to pro biotroniku je, řekněmeš, možné, ale na druhou stranu je to spíše chirurgický případ, protože jsou již vytvořeny tedy hmotné struktury a to většinou pro tu biotroniku moc hodné není. I když za tu historii mojí i ze Zulkovu se stalo již mnoho různých jaksi případů, kdy i bylo zasahováno do té hmotné části a došlo ke hmotným změnám. 30 let chronický zánět průdušek, bronchitida. Klasické léčení nepomáhá. Poraďte, jak dál? No to nevím, protože jak si ani já nikdy nemohu odhadovat nějaké výsledky, chronické záněty průdušek nepatří úplně k mým nejčastějším zásahům té duchovní léčby, ale konec konců zkusit se to může v nějakém horizontu. Ono je s otázkou zase, co ten jaksi zánět tak dlouho udržuje, proč to takto vzniká. Čili to se musí zkusit. Mám stále se opakující kašel, nález na plicích negativní, brala jsem kapky, byliny, pijí studené nápoje. Nepijí. A chystám se v únoru na cestu do Indie. Prosím o radu. No, to vás pozdravuji, to se tam skoro potkáme v té Indii. A teď co s tím? No, takže neurologie například. Na kašel, nález na plicích negativní. No, tak o to spíš možná i toto. Jsou také formy neurogenních, tedy psychogenních kašlů a nejrůznější jiné možné příčiny. Dráždění prostě uvnitř plíce, ale zřejmě jste byla vyšetřena dobře. Čili zase velmi těžko říct na takhle na dálku případ od případu trošku jiné. Já diagnostik nejsem a diagnózu nedělám a dělat nemohu, to bych zase prostě nemohl být v tom oboru, kde jsem, a tak se musím spolehat na nejčastěji medicínské diagnózy, které mi pacient přinese, někdy na diagnózu i třeba od jasnovidného diagnostika a tak dále. Mám i, řekněme, samozřejmě v té biotronice vlastní nauku, biotronickou patologii a tak dále. A i vlastní, řekněme, víte, ještě před mnoha lety, když nebyla tolik rozvinuta věda a technika, tak byli i lékaři odkázáni na auskultaci a tak dále, poklep, a museli hodně bedlivě pozorovat pacienta, aby se k té diagnóze dobrali. Trošku podobné je to i u nás. U nás vlastně ty nálezy z rentgenu, sono a tak dále jsou zprostředkované. A vedle toho je ještě ta oblast té zkušenosti, kdy mnoho nemocí lze rozpoznávat nebo se aspoň domnívat nebo se navádět na určitý směr úvahy o těch potížích toho člověka. A pak se děje vlastně ten výběr i vlastním procesem, kdy vidíte, že třeba ten duchovní zásah je neúčinný, pak změníte pohled a působíte jinak, ono to třeba v některých případech naraz zabere. Tak už víte, že jste doma a že je to ten správný pohled. Minule jste tak krásně mluvil o přinašeči, abychom to svým rozumem mohli pochopit. Rád bych se zeptal, jak je to, když přinašečova lidská polovina fyzicky odchází, umírá. Je to jako každý jiný člověk? A co jeho druhá polovina? No, jako každý jiný člověk. Vždyť, podívejte, ta hmota toho těla je stejná jako u všech ostatních. Není v tom žádného rozdílu. Má svoje nemoci, které přicházejí třeba i rodově, nebo jinak prostě je potřeba najít místo ke zrodu v dané době, v daném místě, a to přesně, protože ta centra těch řekněme, vstupů takových osobností duchovních, ta se vždycky kryjí po tři ty mise, takže vždycky je to vlastně do jedné komunity, do jednoho místa a pak zase dál vystřídají se úplně všichni, nemusíte se bát, na každého se dostane. No, sice to trvá, když to vezmete 2000, to máme 6000 let a pak zase 6000 let někdo jiný, takže za ten platonský rok se vlastně vystřídají čtyři duchovní centra. Pak jsou tu ještě vlastně jako vždycky na všech těch projevech toho kmitání i nadřazené cykly a nadřazené cykly nadřazených cyklů, ale to už je zase na dlouhé povídání. Takže umírá v podstatě jako každý jiný. Je pravdou, že se kolem toho někdy stávají věci podivné, tedy že například zmizí z té látky, do které je, tady vidíte zrovna na jedné straně, na druhé straně tohle je negativ, tohle je pozitiv, vidíte tedy to turínské plátno a ten příběh znáte jistě všichni, jak to bylo. No, v případě toho posledního zrodu to bylo zase trošku jinak, ale přesto i v tomto případě se opakoval ten vlastně jakoby návrat, to setkání s ním po smrti a mělo to vlastně podobný charakter, jako když viděli ti blízcí toho předchozího přinašeče, toho člověka, jak se jim znovu ukáže. No, každému trochu jinak. Samozřejmě žáci velmi truchlili nad tím jeho odchodem a ten odchod nebyl příliš snadný, stejně jako v té minulé inkarnaci, to bylo velmi těžké. No a teď ten žák najednou zažije stav, kde ji uvidí, stojí nad rakví a směje se a on chápe, že vlastně ta smrt znamenala mnohem míň, než z jeho pohledu vlastně to pozorované utrpení a ta bolest a všechno to ostatní, co vlastně je přirozeně lidské. Vidíte, taky byste asi smutnili, kdyby váš profesores odcházel a bylo to třeba velmi těžké. Takže člověk, ta hmota, prosím pěkně, tu byste neměli zbožňovat, měli byste zbožňovat myšlenky. Protože nepřichází proto, aby tady byl jako hmota, ale přichází proto, aby vám přinesl jakoby z budoucnosti vývoje určité myšlenky. A ty myšlenky jsou pro vás nesmírně důležité, ale bohužel jsou z budoucnosti. A tak je v té době skoro nikdo nechápe. Ano, nemusíte brečet, ale. A tam nějaké robátko nám pláče. Takže to je ta potíž, že vlastně všechno nové. A taky se říká, že nenaplníš plný pohár. Čili těch, kteří jsou ochotni svůj pohár vylít a naplnit novým obsahem, těch je hodně málo. A tak trvá dlouho. Později to udělají všichni, za 300 let, za 400 let to už všichni vědí a to se všude vylejvají ty poháry, ale zas už někdy není čím naplnit tak docela úplně v té původní čistotě, což je také problém. Protože v té historii, když se dívám do dávné a dávné historie, tak je vidět, jak ten lidský rod vlastně zoufale nereaguje včas. On vlastně slovy říká něco očekává, po něcem touží, a pak když to přijde, tak kolem toho projde a vůbec ho to nezaujímá, rozumíte? Protože on má svoji vlastní náplň, on ví přece, on nepotřebuje, aby mu někdo něco říkal. A není schopen, což je nejhorší, posoudit tu sílu té myšlenky. A to je veliká škoda. Protože když už potom není se koho na co zeptat, tak to by se ptali všichni. Rozumíte? No, takže takhle to funguje. Pak jsou teda ti pokračovatelé, kteří mají za úkol to přenášet. To už jsou lidé, duchovní, řekněme, ale mistři, ale jsou to jen lidé. A pak ta nauka vlastně postupně přece jenom se ošoupává, pak přichází zase další a další a tak to běží, co svět světem je. Šedý zákal. Alternativní způsob? No. U šedých zákalů je to u nás trošku horší než u zelených. Tam ku podivu bývá trochu lepší úspěšnost, tak zase případ od případu. A pokud dovolí tedy ta kondice, tak často je nejlepší řešení zásah lékařů, který to vyřeší poměrně během chviličky. A změnit vlastně charakter buněk, o kterých se zde mluvíme, tedy tak, aby ty degenerativní procesy se zastavily, sice lze, ale je to poměrně náročné a ne vždy úspěšné. Dokonce častěji spíše málo úspěšné. Přesto byly úspěchy, kdy se i tento proces zastavil. Čili v zásadě to lze, ale no. Eutyrox, hypofunkce, 18 let. No. Jestli nějaká jiná metoda, to nevím. Jestli moje metoda, tedy duchovní léčba, to nevím také. Zkusit se tomu, že 18 let hypofunkce je poměrně dlouhá doba a myslím si, že nemám na to názor. Stejně jako vždy. Však mě znáte. Já nemohu tady jaksi rozdávat naději, já můžu rozdávat vlastně práci. A jestli ta práce bude úspěšná nebo nebude, to je jiná věc. Když je úspěšná, mám radost. No, když není, tak tu radost nemám. Možné to je zase za historii, dnes už je to 50-70 let, co ta biotronika funguje, tak za tu historii se mnohokrát podařilo upravit činnost štítné žlázy. Mnohokrát asi nejhorší případ byla dívka, která byla silná narkomanka, došlo k rozladění celého organismu a byly tam nepředstavitelně veliké hodnoty mimo normu. Byly opravdu příšerné. No a pak se vidělo, jak to klesá, klesá. Bylo to ještě pořád vysoce nad normu, ale kleslo to třeba na polovinu. To je úžasné. A pak to klesalo trošku ještě dál. No, tak to byly největší hodnoty, které jsem viděl. Tak, tady jste mi dali článek, toxické látky jsou v prachu. Toxickým zpomalovačům hoření jsou vystaveni lidé v kancelářích, na úřadech, v domácnostech, vyplývá z analýzy ekologické organizace Arnika, která nechala provést studii prachu v 15 pražských budovách. Jsou to potenciálně kancerogenní látky na bázi fosforu, jsou především ve vnitřním vybavení, vyšší hodnoty jedů na bázi bromu z elektroniky, pak jsou zejména v místnostech s větším počtem počítačů. Bromované a organofosfátové zpomalovače podle organizace zahrnují zhruba třetinu celosvětové produkce zpomalovačů hoření. A tak dále, a tak dále. Ano, dál to číst nebudu. Je to v podlahových krytinách a tak dále. Dnes je situace taková, že vlastně v celém vašem prostředí, v kterém se nacházíte, jsou látky, které nejsou přírodně identické, jsou to látky umělé a mnohé z nich jsou podezřelé i z těch nepěkných následků. Je to pravda a je to vlastně důsledek lidského rozumu, nerozumu. Rozum tvoří, tak co mám za problém? Mám tady problém teda, že některé látky hoří, no tak se pokusím snížit jejich hořlavost a upravím je. No ale zase tím, jak je upravím, tak používám nějaké látky, které nemusí být zcela příznivé pro člověka. No takže jedno jsem upravil, druhé jsem poškodil. Takhle funguje ten lidský rozum ve všech oborech prakticky. Až já tu nebudu, za nějakých 100-200 let, tady ve vědě vznikne i obor, který se s tím bude opravdu důkladně zabývat a který vám ukáže, v jakéže době jste to žili. Postracionální doba. No, tak potom to bude všem jasné a všichni budou vědět a budou se to učit. Tak, zatím to člověk prakticky nevnímá. Zezulka řekl větu, která platí dodnes. On měl vždycky pravdu, stejně jako maminka, že cokoliv není přirozené, škodí, přátelé. Cokoliv. A tak celá ta obrovská bublina toho, co člověk vytvořil, mu z 90% škodí. No. Důkazem toho je i, řekněme, vedle životního stylu to, čemu říkáme civilizační choroby, což daleka nesouvisí jen s tím, co zblajznete, tedy co sníte, ale souvisí to i s vaším celkovým prostředím, v kterém se nacházíte, od, já nevím, některých typů nátěrových hmot, laků, užití hmot umělých v interiéru, ať už na podlahoviny nebo na další zařízení a dále a dále a dále. Takže tak to je a nic na tom nezměníme. Můžeme to jen poznat a postupně se pokoušet dávat věci do pořádku. Bude to velký úkol pro budoucí generaci i pro nás. No, teď tady mám oznámení. Mám ho přečíst, takže ano. Od 1. do 31.12. to jsem si na sebe ušil, ale pěkný bič, protože budu prakticky každý ten den, kdy působím, vstávat v 1:30 v noci v Indii, protože je tu časový posun, což je hrůza. Takže biotronické duchovní působení, pondělí, středa, sobota, asi tak 3 až 5 minut a je to zveřejněno v Meduňce, je to už taková vlastně jakoby pravidelná věc, každý rok se to odehrává, no tak tento rok je to až do Silvestra. Ano, v 9 hodin večer, pondělí, středa, sobota. Klinickými testy byly zjištěny hraniční hodnoty borelií a jesliní jen stopy. Alternativními testy bylo zjištěno, že oba patogeny jsou přítomny stále aktivní. Hlavně v noci mají zvýšenou aktivitu. A další mikrobiální značení nedokážu posoudit ty metody, to měření. To není docela můj obor, ale dobře. Problém je, že v krvi nejsou aktivní, nedokonalými testy je ani nikde nenajdou. Zalazí snad do kloubů a to už změřit, odhalit nedokáže medicína. Mohl byste, no tak je to známo, vidíte, tyto infekce z Marsu mají tu schopnost, že se dokáží vlastně v těle opravdu kdesi schovat a pak ve vhodné chvíli opět zahájit svoji činnost. Jsou to velmi šikovní parazité a stejně jako mnoho jiných. Co se týče účinnosti testů medicínských, to je spíš otázka na někoho jiného než na mě. A jak s touto léčbou, no speciálně u té boreliozy je to věc vyloženě pro medicínu a tam platí, že tedy jediná medicínská léčba jsou ty tedy antibiotika a to ještě velmi sofistikovaně podaná. No a pokud jsou nějaké alternativy, tak to zase nespadá do mého oboru, protože já se nevěnuji infekčním nemocem vůbec. Vzpomínám na vaše vzpomínání, no to je hezké, že když jste byl na cestách po severních zemích, už nevím, za to bylo Švédsko nebo Finsko, a prošel jsem po místním Břitově, tak bylo vidět podle dat narození a úmrtí, že mnoho zesnulých prožilo velice klidné zrody. Zabrousil jsem na tamní tisk a nestačil jsem se divit, jak se tamní společnost velmi změnila přílivem nebílých za poslední 3 roky. Klid ve společnosti se zcela vytratil, zvláště v Švédsku. Říkám si, zda tento děj je nutný, vždyť vše nasvědčuje tomu, že stát bude rozložen. Na druhou stranu to byl národ, který stál u zrodu mnohých válek. Je to karma, nebo je to šlendriánství politiků? No, tak stát se nerozpadne, ale je to tak, že on nějakou dobu poměrné izolaci se rozvíjel, což vyústilo ve stav, kdy speciálně ve Švédsku bylo zcela bezpečno, nikdo nic nikde nezamykal. Když někde někdo upustil 10 korunů, tak tam udělali ohrádku a ta 10 koruna tam na chodníku ležela třeba měsíc. To bylo ve Švédsku dřív. Byla to země, která byla trošku v tomto pohledu jako za odměnu. Kdy ten společenský smír a společenská podoba vlastně toho, té komunikace byla velmi příznivá. No, taky tam samozřejmě byly ty negativní jevy, však víte. Ale Postupem doby, jak přicházel příliv nových, se to začalo velmi měnit a dneska je to skutečně zřejmě na úrovni, aspoň jak moje informace sahají, kdy to bezpečí už zdaleka není na té úrovni, jako bylo. Ostatně i u nás se dřív auta nezamykala. Vzpomínáte? V době Spartaků se auta moc nezamykala, protože nebylo proč. Prakticky se nekradla. Což bylo podivné, to je zase mělo jenom málo lidí. Vidíte? Jak to, že ti ostatní je nekradli? No, nevím. Asi byli slušnější. Nebo se víc báli? Nevím. Takže, toto je několik věcí, které jsou spojeny dohromady. Co se týče tedy toho vzpomínání, tak to spíš byla přenesená informace o hřbitovu, který byl pouze pro vegetariány. A ty vegetariáni měli tam určité hodnoty délky věku. A o tom byla řeč. Tedy byly další ty délky než u ostatní populace. A o to tady jde, protože slýcháme z mnohých směrů, jak vegetariánství je škodlivé, jak je nebezpečné a tak dále. A přitom reálný život přináší důkazy pravého opaku. Vegetariáni mají zvýšený výskyt zdraví. Víte? To znamená, že mají výrazně méně rakovin, ale výrazně. Mají výrazně méně civilizačních nemocí a jsou v průměru o několik let déle na tom světě než ostatní, přestože některý z vegetariánů zemře ve 20. To bych rád vždy zdůraznil, protože takové ty názory, že prostě podívejte na něj, on... No, ale tady jde o ten průměr. Tak, takže ta změna ano, jistě. Ten soulad se změnil a svým způsobem je to jistě i odraz. To máte jako třeba, když se podíváte na nějaký šlechtický rod britský, tak v první generaci je to bukanýr, který někde jaksi vraždí a loupí a na konci je entomolog, který se vyžívá ve svých sbírkách a vědě a kultuře. Takže ten rod se skultivoval postupem těch staletí a vlastně využil i toho, co získal třeba na tom počátku. No takže tady je to třeba i tak a zase zvracejí některé věci zpět. No, ostatně vzpomeňme na ty dobyvatele námořní i jiné, vidíte, Švédové to brali trochu víc po zemi, no a zase ti druzí, ti to brali víc po moři a dostali se až do Itálie, byli velmi úspěšní, vlastně skolonizovali celé pobřeží moře Středozemního až teda samozřejmě k Atlantiku a byli tedy obávanými, velmi obávanými nájezdníky. Snažila jsem se pochopit, co jste řekl o meditaci na první čakru a jsem zavalena zmatkem. Jejich meditace a znalost čaker se dnes učí při józe, například na základních školách, možná i v mateřských. O čakrách štěbetají už i vrabci na střeše. Ale já jsem nepopřel čakry, já jsem jenom popřel tu metodu nebo ten způsob, kterým se k ním chováme. Tady mám na to jiný názor a na něm si trvám. Ale o čakrách vlastně v záporu ani slovo. Že jsou, to je jasné. A že se musí s touto oblastí pracovat lege artis, to je pro mě jasné také. Můžu se alespoň zeptat při otázce, kdo jsem, jak se ti daří dělo? Je to lepší si koupit medicínskou knihu o orgánech? Podle toho, co chcete zjišťovat. Jestli chcete naznat hmotnou strukturu, pak ta medicínská kniha je nezbytná. Jestli chcete naznat tu nehmotnou strukturu, pak je duchovní mistr nezbytný rovněž. A teď je otázka, kdo vás bude učit, kdo to je, jaké on měl učitele, odkud pochází jeho poznání a tak dále. Žijeme v informační době. To znamená, že mnoho z informací, které se nám dochovaly v nějaké podobě, teď putují veřejným prostorem a prakticky nikdo v této chvíli, Neptun není prakticky duchovních mistrů, neví. A tak je to, jak to je. Jsem dalek někomu předepisovat, co má dělat a nemá dělat. A pokud budu tázán, budu postupně vysvětlovat, proč tento názor mám. Ale musím být na to tázán. Sám o sobě to neudělám. Čili zkuste vymyslet jiný způsob otázky a zkuste tedy najít to, jak to myslí pan Pfeiffer a Zezulka. Hezký dotaz, politický dotaz, ty mám nejradši. Já jsem apolitik a teď tu mám komentovat Krym. Co má nebo měla naše politika společného s Krymem? Proč se naše Česká republika účastní válek? S tím přeci nemůže žádný duchovní člověk souhlasit. Tak se zkuste podívat na člověka, na jeho chování a myšlení a bude vám to jasnější. Využijte tento podnět k tomu, abyste pochopili sami sebe. Tak svým způsobem ano. Záznam z dálnic v Americe, 8 proudá dálnice v jednom směru, stane se nehoda a rázem začíná váznout i druhý směr, protisměr. Všichni chtějí vidět. Výsledkem bývá zablokování celé 16 proudé dálnice a vy se ptáte, jestli tu není chyba všech obřích systémů, kde stačí malá drobnost a celý obrovský mechanismus se stává obtížně průchodným. Řekněme, že jako analogie nebo jaksi příměr by to mohla být pravda, protože jestliže se dívá na tu nehodu účastník jednoproudé silnice v protisměru, tak zablokuje jeden proud. Když těch proudů je 8, tak zablokuje 8 proudů. Rozumíte? Čili důsledek tohoto děje je tím větší, čím víc pruhů tam máme. Takže v tomto smyslu ano. Platí to i v přeneseném slova smyslu. Ježíš, to je dotaz. Ano, jste žena. Ženská žena. Bez meditací a čaker, píše stejný pisatel, se obejdu. Ale tato rovnice mě zajímá. Na to nemusím čekat dalších 15 let, Tomáši. Nemusíte čekat vůbec na nic. Vydejte se, kudy chcete. Je to vaše právo. Abych lásku učinil větnou jednoduše, jsem zaměnil hodnotu ve své nejslavnější rovnici. Pokud bychom na místo E se rovná MC akceptovali, že energie k vylečení světa může být získána skrze lásku násobenou čtvrtcem rychlosti světla, došli bychom k závěru, že láska je nejsilnější existencí silou. No a dopis Alberta Einsteina své dceři. Koncem roku 1980 dcera slavného genia vydala 14 dopisů psaných Albertem Einsteinem Hebrejské univerzitě s příkazem nepublikovat je, dokud neuběhne 20 let od její smrti. Toto je překlad jednoho z nich. A teď čtu. Abych lásku učinil vítelnou, jenomže jsem zaměnil hodnotu ve své nejslavnější, a tak jsem to už jsem řekl. Láska je nejsilnější existující silou, protože nemá žádný limit. Po selhání lidstva ve snaze kontrolovat ostatní síly vesmíru, které se tak otočily proti nám, je velice urgentní, abychom se sami naplnili jiným druhem energie, píše dál v tom dopisu. No, žádám tě, aby schránil dopisy, jak dlouho bude nutné. Roky, dekády, pokud se společnost nevyvine na takovou úroveň, aby akceptovala, co vysvětluji níže. Existuje extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda neobjevila formální vysvětlení. Je to síla, která zahrnuje a řídí všechny ostatní síly A dokonce je obsažena ve všech fenoménech, které operují ve vesmíru, ale přesto jsme ji nedokázali identifikovat. Tato univerzální síla je láska. Když vědci hledali sjednocující teorii vesmíru, zapomněli na nejmocnější nespatřenou sílu. Láska je světlo, které osvětluje ty, co ho dávají a dostávají. Láska je gravitace, protože způsobuje, že jsou někteří lidé přitahováni k ostatním. Láska je síla a tak dále a tak dále. Ano. Každá idolita se sebou nosí malý generátor lásky. Pokud se naučíme tuto sílu dávat a dostávat, drahá Lysel, potvrdíme tak, že láska zvítězí nad vším. No. Hluboce lituji své neschopnosti vyjářit to, co je v mém srdci, jež pro tebe tiše bije po celý můj život. Možná je už pozdě se omlouvat, protože čas je relativní. Potřebuji ti říci, že tě miluji a díky tobě jsem dosáhl ultimátní odpovědi. No, tak to je krásný dopis otce své dcery, pokud je pravý. Doufejme, že ano. A je v celku přece logický. Člověk, který jako první pochopí relativitu času a prostoru, nemůže být přece primitiv. Nemůže být člověk mdlého ducha. Musí to být člověk, který vysoce překračuje svoji inteligencí okolí a to má své důsledky. Mezi ně patří asi i tahle sta, řekněme, slovně vyjádřená pozice. Jde o to, jak v kterém stupni co láskou rozumíme. A to bude asi jádro pudla. Nejvyšší formou lásky jde za čas a prostor. Je to nerozdělený, neprojevený čas a prostor. Druhou nejvyšší formou je totéž jen projevené v čase a v prostoru. A více o tom budu povídat až trochu později. A svůj názor vyjádřím v té publikaci Gravitace a časoprostor. Týká se téhož. A bude to, myslím si, daleko jednodušší, než abych to teď povídal. Proč je tolik důležitý vývoj ve hmotě, respektive je nutné, aby se bytost inkarnovala a projevila v hmotné podobě, když, jak víme, probíhá samotný vývoj dle jezet i v nevtělené fázi života? Děkuji za odpověď. Teď bych potřeboval tabuli, ale dobře, bude to bez tabule. Říkali jsme si mnohokrát, že prazákladem rozvinutého časoprostoru je dualita, tedy dvojnost. Znamená to, že základní bod nula, tedy čtvrtý rozměr, to neprojevené, z našeho pohledu neexistující, protože to není vnímatelné, žádným způsobem nemůžeme uchopit tento stav před začátkem času. A tento bod, toto nic, které obsahuje ale vše, bez jakýchkoliv limit, což je pozoruhodné a zase lidsky nepochopitelné, jak to, že v tom nic je vše, tak toto nic svoji část projektuje dělením, vznikají první dva body, které jsou prvním rozměrem, ale taky časem a tyto dva body musí stejným zákonem dělení projít a rozdělí se opět každý jeden na dvě části. Vznikají tedy čtyři základní části, které jsou prasíly. Najdete je všude, ať už v té mentální části, čili fanatik, cholerik nebo flegmatik nebo dostředivec nebo ostředivec. Najdete je v ACGT, najdete je kdekoliv. A tyto čtyři části v různých fázích, někdy nepatrně, jindy jiná více, jsou zastoupeny ve všem, co jest. No, a teď ten proces toho, proč se to děje. Aby to nekonečno, které je symbolizováno tím bodem zero, které nemá žádných limit, bylo úplné, musí naprosto nutně obsahovat i svůj protipol, duálně. Či na jedné straně nekonečno, na druhé straně konečno. Třírozměrný kauzální prostor. Ten, který vnímáte. Navíc se to ještě prolíná, já to trošku zesložitím. I ten třírozměrný kauzální prostor má neustále vlastnosti čtyřrozměrného a naopak čtyřrozměrný má zase vlastnosti třírozměrného prostoru. Je to jednota. Jen vnímatel, který je na cestě jako my, je schopen z tohoto prostoru vyjmout svůj osobní vjem, který je vyloženě vázán na něj. Čili vnímatel není norma, ale vnímatel je vývojově časově podmíněný způsob vnímání tohoto útvaru. A tak ve své podstatě musí vždy ve všem, v tomto duálním prostoru, být napravo, nalevo, nahoře, dole, musí obsahovat tedy své protipóly, čili stejně jako to nekonečno musí obsahovat zdánlivé konečno, jinak by nebylo úplné a bylo by něco, co by bylo mimo něj. Mimo jiné to znamená, že ten stav, budeme říkat podstata nebo Bůh, musí nutně obsahovat vše. Nemůže být nic mimo něj. Kdyby něco bylo mimo něj, pak je něco, co neobsahuje jeho nekonečnost. To má velmi závažné důsledky i pro třeba dějovou linku, i pro ostatní věci, protože v naší kultuře zatím po, řekněme, mnoha úspěšných kulturách, tato je úspěšnou kulturou rozumu. A kultura rozumu je absolutně defektní, pokud neobsahuje svůj protipol. Stejně jako opačná kultura je defektní, pokud neobsahuje rozum. Nám se stalo to, že jsme propadli rozumu. A tak jsme se stali vysoce defektní složkou, která beze smyslu ničí vše kolem sebe a nechápe, že je to špatně. Tak je to i ze vším jiným. Tedy cokoliv pozorujete, budete pozorovat vždy jako interval. Čehokoliv. Interval velikosti napětí, interval velikosti záření, interval velikosti sociálního děje, interval velikosti cokoliv na světě, co existuje, lze vnímat jako interval. A ty intervaly se potom v tom pozorování mění, protože ten prostor, časoprostor je zakřivený. A znamená to, že čím dále od pozorovatele, čím větší interval, tím větší chyba mezi pozorovaným a skutečným stavem. Končí to horizontem poznání, kdy jakýkoliv přírůstek intervalu na té křivce nepřináší nárůst na té fiktivní rovné části nárůst pozorovaného. Čili za tuto hranici již nelze pozorovat, že jakýkoliv přírůstek intervalu nepřináší žádný přírůstek pozorovaného jevu. Vede to potom k dalším důsledkům, které jsou relativistické. Je to vlastní podstata, proč je tu vlastně ta relativistická teorie, která toto vlastně popisuje z pohledu pozorovatele, vnímatele, ale nikoli z pohledu tohoto děje, který se odehrává. A to je zásadní rozdíl. Člověk zatím je příliš zvyklý na to se spoléhat na svůj vlastní osobní vjem a ještě nepochopil, kdo je, kam sahají jeho možnosti, a nepochopil obálku, to je jako bublina, obálku pozorovatele. Čili v těchto velkých intervalech již měření není k ničemu, to je zatíženo nekonečně velkou chybou. A tak, když se podíváte do vesmíru, uvidíte tady ze Země na každou stranu těch 14 miliard let, jako by ten vesmír vzniknul v místě vaší Země a od té Země se vzdaloval. I když to samozřejmě není pravda. Když se dostanete na obálku tohoto horizontu intervalu a z destu stanete, uvidíte opět všemi směry, čili uvidíte to místo, kde jste stáli předtím jako horizont, obálku vesmíru, a uvidíte o těch 14 miliard let dál. Čili je to vlastně o místu pozorovatele. Pozorovatel určuje, co z toho reálného paradigmatu je schopen pozorováním uchopit. To, co je za tím horizontem, je neuchopitelné tímto druhem pozorování. A to je důležité říct tímto druhem pozorování. A Einstein patřil k lidem, kteří toto pravděpodobně pochopili. A vlastně, když budete studovat vývoj jeho myšlenek a jeho prací, tak uvidíte, jak se měnil a jak to poznání na něj působilo a jak vlastně svým způsobem nakonec i některé věci vtělil do, řekněme, tohoto způsobu, toto je způsob řeči filozofa, nikoli fyzika. Dnešní rozpor je v tom, že věda, třeba fyzikální, zcela odmítá, řádný fyzik odmítá filozofickou řeč, protože to není řeč jeho kmene. Ale on nechápe, že ten filozof může být tou řečí dál, než on, který v potu tváře zkoumá tu hmotu a zapisuje do rovnic a vztahů, protože je to jiný způsob vyjádření téhož. A zase naopak. Filozof nemusí pochopit, jak hluboce ten fyzik dostoupil ve svém zkoumání hmoty, protože jeho řeč je jiná. No, tohle je potěšitelné, pokud ten dopis je pravý právě v tom, že zde vidíme toho pisatele jako filozofa přednostně. Ostatně v těchto oblastech, které jsou tak vzdálené běžnému věmu, je filozofie vždy na prvním místě. A fyzikální důkazy jsou tím, co potvrzuje tuto filozofii. Ale nikdy to není obráceně. Protože nikoho nenapadne z té úrovně pozorovatele vstoupit do úrovně filozofa. A tak dost možná jednou se ty obory opět spojí. A bude samozřejmým jaksi běžným jevem, že spolu diskutují filozof a fyzik, hledají společně poznání těchto oblastí, které jsou tak vzdáleny zdravému rozumu. Promiňte. Proto musíte absolvovat i tu duální formu. Jak už jsem řekl, všechno je na světě duální. A tedy, aby ta dualita dostala své, když budete studovat Tvůrčí čtyřku, tedy ten prazáklad, o kterém jsem mluvil, tak a tak, tak nakonec uvidíte, jak se chová vlastně ten svět, on je fraktální, a jak se chová velmi zajímavě. Není to úplně strojní přístup, že máte všude čtyři. Ne. A přesto vždy ta čtveřice tam je nakonec přítomná. Máte hmotu a ducha. Dva antagonisty, kteří jsou si stejní, jen jinak znamenkem. Jsou tedy obráceného znamenka, hmota a duch. Ale jsou jinak úplně stejní. A pak máte sílu, řekněme, energii, nebo jak to nazvat, myšlenku, která je naplňuje v jejich procesech. Je jedna a dělí se na dvě části. Takže jsou vlastně dvě. Jedna pro živou, druhá, teda jedna pro hmotu, jedna pro toho ducha. A pak se to dělí ještě na tu živou, neživou a tak dále. A i vy, jako bytosti, musíte procházet vše výstavy, abyste nazbírali zkušenost, která je jak hmotná, tak nehmotná, protože hmota bezesporu je, to vidíte teď, a duch je bezesporu také, a to nevidíte mnozí, ale to nevadí, stejně je. Čili nechte si to projít hlavou. Uvidíte sami, že nakonec uvidíte ve všech oblastech tu duální podobu, která tady je a která se nedá nikdy. Čili máte tady vlastně nějaké řady, že jo, časové, řady číselné, takže to souvisí také potom následně s těmi dalšími známými čísly, Fibonacciho řadou a dalšími. Takže uvidíte tu zákonitost, matematika je úžasná věda. Nevím, od koho to je ten článek, je to tady magazín aktuálně, CZ, jak zachránit planetu. Sprchujte se dohromady. To může být neblahé následky na rozmnožování. Sprchujte se ve dvou a vařte v myčce. Bizarní rady vědců, jak zachránit planetu. Ačkoliv má článek tento název, obsahuje odkazy na studie. Staženo k článku. Milujte se a množte se, zatímco v roce 87 žilo na světě zhruba 5 miliard lidí. Jejich počet od té doby závratně roste. V současnosti je to 7,5 miliardy. Čili 87, 5. Čili teď je to o 2,5 miliardy nárůst. 87, 97, 2007, 17. Za 30 let 2,5 miliardy. To je docela úspěch, co říkáte. Za 60 let 5 miliard. Za 120 let 10 miliard. Plus teda. Dobrý. Takže dál. Nedostatečná a chybějící výživa je přitom čím dál palčivější globální problém. No, řekl bych to tak. Kdybychom se náhodou zbláznili, tak nebudeme dělat nic jiného, než to, co děláme teď. Naprostou jistotou. To nejhorší, co si vůbec můžeme vymyslet, děláme. Jakoby ten druh se sám chtěl zničit. Jakoby chtěl uspěchat tu podobu toho sestupu civilizačního a jakoby se už těšil na tu novou kulturu, která na troskách té staré zbyde, protože zažíváte zánik technické civilizace, která nesmírně urychlila možnosti člověka, bohužel ale tvora, který jde špatným směrem, který ničí, na co přijde. Víte? Takže vlastně ta obrovská erudice a možnost, která vznikla, jen urychluje tento proces. Teď už to vidíte skoro všichni. Ještě je brzo, ještě počkejte pár desetiletí a let, tak už to bude ještě jasnější. Už v téhle chvíli začínáme řešit, všímáte si, nejrůznější problémy na různých úrovních, od té enviro až po státní. A jsou to všechno problémy, které nemusely nastat. Aspoň ne v té míře. Jenomže těch 2,5 miliardy let za 30 let, to je něco, co se nedá jaksi zapomenout nebo strčit do šuplíku a říct, ono to bude v pořádku, usmívejte se, bude fajn. Nebude fajn. Teď těch 2,5 miliardy lidí potřebuje určité množství energie, vyprodukuje odpady a sebere život ostatnímu životu. Ten ostatní život je nesmírně nutný pro existenci tohoto života lidského. Bez něj nemůže existovat. A tak vlastně i tato část, která je nesmírně velká, způsobí svým dílem, větším či menším, kde jsou to i přírodní děje, zásahy do těch, řekněme, vztahů, které nakonec vyústí v další a delší následky, které budou mít opět své následky. No, staňte se vegetariánem, doporučí v tom serveru. Kvůli každému hamburgu, který prochází z masa dobytka, pasoucího se na místě původního lesa, bylo pokáceno více než 5 metrů čtverečních zalesněné plochy. No to jo, ale ještě k tomu je ta voda, která se spotřebuje, a krmivo. Neplýtvejte jídlem. Množství, které skončí jako odpad, podle výpočtu odpovídá zhruba 1/3 veškerého jídla. S nedostatkem jídla přitom bojují miliony lidí po celém světě. A jedno z 5 úmrtí je důsledek nedostatečné výživy. Každý rok se vyhodí nebo promrhá více než polovina veškerého ovoce a zeleniny. Zhruba 25% masové produkce se nespotřebuje, což popírá 5 milionům krav. No, z pohledu člověka je to dobře. Čím méně toho masa sníte, tím je to pro vás zdravotně prospěšnější. Z pohledu krav nikoliv. Já být kravou, která je zabíjena ještě k tomu zbytečně, no, to bych se vám poděkoval. Sprchujte se v páru, sprchujte méně, jak v domácnosti ušetřit až 4380 litrů vody za rok, čili 4 kubíky. Stačí, když vynecháte jedno spláchnutí denně. No vidíte, to jedno spláchnutí je něco kolem pod 10 litrů, vidíte, 5 litrů, 10 litrů různě. A pardon, já se napiju. Tak dále. Ano, je to pravda. Vařte v myčce na nádobí, je třeba dát do vzduchotěsné zavařovací sklenice nebo vakuovaných potravinových sáčků. Využíváte tepla, které využívá myčka při mytí nádobí, a tak musíte doufat, že nekontaminujete i obsah sáčku zevnitř. No, i když těch, já nevím kolik stupňů, řekněme, kolik tam může být stupňů, 80, je docela už sterilizujících. Promiňte. A jdeme dál. Nechoďte do kanceláře, pracujte z domu, pohodné hmoty. Pěstujte žížaly. Bytky potravin nemusí skočit v koši, ale mohou se postupně přeměnit životodárnou zeminu s takzvaným vermikompostováním pomohou žížaly. No už jsem myslel, že chcete jíst, tak zaplať pánbu. Tohle je ještě lepší varianta. Nechte se skapalnit. Při tradičních kremacích žem je potřeba stejné množství energie, jako spotřebuje jeden člověk za měsíc. Ekologickou variantou je tzv. Resomace. Tělo v kapalině 160 stupňů Celsia plus tlak, jenž zabraňuje varu. Působení hydroxidu draselného tělo přeměňuje na toxickou tekutinu, organické hnojivo. Proč ne? Když to bude propracováno, nechám se přeměnit hnojivo, až přijde můj čas. Auta poháněná výkaly. Z výkalu je filtrován metan a oxid uhličitý a zbyde pouze vodík sloužící jako palivo. Auto dokáže ujet až 500 km a napájení aut pomocí čpavku v formě tekutiny, která bude vybavena, vpravena do auta a membrána poté separuje vodík od dalších plynů a tak dále. To jsou moderní technologie pohonu. Kdyby krávy byly jako klokani, krávy svým vylučováním produkují velké množství metanu. Klokaní větry neobsahují metan díky speciálním bakteriím. Tak, do krav bakterie, i když tam nepatří, ale dobře. Zesvětlování mraků. Ochlazování planety vzniklo okolo 90. let. Nápad fyzika Jonathana Lathana Manchesterské univerzity. Cílem je pumpovat proud mořské vody do výšky, aby se tak vytvořila vodní mlcha. Po vypaření by ve vzduchu zůstaly solné krystaly, které by odrážely sluneční světlo zpět do vesmíru. Je to výborné, akorát to má jednu vadu, že ta sůl začne padat na celou zeměkouli a bude tedy jaksi zasolovat i zbytky úrodné půdy. Jinak je to skvělý nápad. Jak jinak? Tady vidíte ten rozum, jak nám funguje krásně. No. Neúspěšné plány na záchranu planety. Pokryt pouště bílými plochami, od kterých by se odráželo sluneční svět. A tak dále. To jsou další nápady nápadů. Samozřejmě, co není přirozené, je škodlivé. Takže cokoliv vytvoříte, bude dál škodit. Výjima jediného. Snížit počet lidí na Zemi na 2 miliardy. Zmenšit tedy tak jejich nároky na půdu, kyslík, odpady, energii a další věci. Navrátit tak planetu do stádia rovnováhy. V této chvíli je hluboce za rovnováhou a žádný postup chytrácký to nemůže zachránit. Rozumíte? Je to přesně stejná logika, jako když dostáváte měsíčně 2000 korun jako výplatu a utrácíte 3000 korun ze slovy, že je to v pořádku. A že najdete způsob, jak to překlenout úvěrem či něčím jiným. Naprosto stejná logika. Nechápu, kde se v lidských hlavách bere taková hloupost. Víte? Že to nechápou. Čili jistě je tu snaha čelit okamžitým důsledkům. To chápu. Ty okamžité důsledky ale někdy můžou být důvodem ještě k horším důsledkům. Speciálně třeba ty mraky nebo ty pouště. Tak co se stane, když zakryjete pouště tím bílým igelitem? No, zamezíte tvorbě bouří. A ty bouře přestanou dodávat živiny do pralesů deštných. Pralesy začnou chřadnout a kolabovat. Ztratíte tuto část své biodiverzity. Ale snížili jste teplotu o půl stupně, o desetinu. Úžasně chytré. O té soli, to už jsme si řekli, vidíte, úžasný nápad. Viděl jsem, jak proud solanky je vystříknut do výšky 7 metrů a na zem už dopadá jenom sůl. Mrtvé moře. Viděli jste někdy? Pracují tak k zahuštění té nesmírně už jaksi husté solné kaše, teda tekutiny, v tom se plave, že? A tak to dělají tak, že prostě vodní děly vystříknou při těch vysokých teplotách ten proud vody do vzduchu, no a tím způsobí samozřejmě odpar vody. Takže potom už je to o hodně méně vody a o hodně více soli z Mrtvého moře. I když Mrtvé moře už nám, jsem slyšel, nějak se stává mrtvým, protože se pořád snižuje rychlým tempem. Čili to těžení je větší, než je přítok. No, co se týče té výživy. Ve své podstatě jakýkoliv záchranný projekt, který povede jen k tomu, že si ukradnete čas, je vlastně zhoršení. Cokoliv zlepšíte v současném stavu bez nápravy příčin, vede k daleko větším důsledkům, než kdyby toho nebylo. V konečném důsledku je to tedy při absenci řešení příčin zlo. Je to stejné, jako když budete do Sahelu dodávat kamiony potravin, tak aby zde místní populace se mohla zdárně rozvíjet, rodí se další děti a další děti v místě, kde není pro ně obživa. Výsledkem je, že tu máte silnou populaci, která je závislá na vnějším donátorství, která v okamžiku přerušení možnosti tohoto těchto dodávek, které může přijít kdykoliv, vlastně je odsouzena mnohačetnému zániku. A tak je to i tady. Je to vlastně ve všem stejně tak. Měli bychom tedy myslet, první příčina je přemnožení lidí. Musíme se všichni pochopit a domluvit. Musíme dobrovolně, každá rodina, každý pár musí myslet na to, chce-li a dobrovolně, že by neměl mít více dětí než jedno. Půjde-li to možné, samozřejmě dvojčata, a když to nepůjde, tak to nepůjde, dobře. Ale musí to být tato, jak bych to řekl, lidé se hodně podléhají módním trendům, vidíte. A tak jsou společnosti, kterých už po staletí a tisíciletí je pravidlem, že mají 15 dětí, 10 dětí, 8 dětí. No, jsou společnosti, kde to tak není. Jsou společnosti ty moderní, civilizované v uvozovkách, kde už tolik dětí není možno mít ani, protože jsou neplodné ty páry. Protože ta civilizace, jak se jí říká, způsobila stále rostoucí neplodnost jak ženskou, tak mužskou. Protože tato věc je jemná a už nesnese tu míru patologie, kterou člověk vytváří ve svém prostředí a ve svém životním stylu. No, takže zpátky na větve, do jeskyň, ne, vůbec ne. Ale jinak. Čili použít dary techniky a vědy, ale přidat k ní také tu filozofii, víte? Tedy pokud to není ta filozofie, tak je to tvoření pro tvoření. A tak někoho napadne, že na oběžnou dráhu dáme třeba zrcadla, která budou odrážet, nebo že dá do vysokých vrstev atmosféry nějaké jiné látky, které budou odrážet, nebo že vystříkne tu sůl, či nějak podobně. A vidíte, jak vlastně vůbec, že to je publikováno jako možnost, chápete? Jak to někoho vůbec napadne to publikovat, když je všem naprosto jasné, doufám, že pokud dostane do vyšších vrstev atmosféry jemné krystalky solí, takže to nedopadne jinak než tak, že prostě zasolíte celou planetu. No. Hrůza. Kolik máme? 0,4. Měl bych končit. No, tak to až příště. Budeme příště mluvit o vodě. Jestli teda tam nepřijdou další dotazy na to. Tak. Takže něco hezkého na závěr. Dobře to dopadne. Ale ne pro tuhle kulturu. Tahle kultura je ztracena. Nemá naději. Čili postupně to povede k přerodu společnosti, myšlenek, filozofií. Povede to k tvorbě nové kultury, která vyroste, jak už jsem řekl, na troskách té staré. Protože za 30 let tu máme dalších 2,5 miliardy v čase, kdy těch našich 2,5 miliardy už absolutně prostě jen můžu krčit rameny. Proč tu nevzniká silný světový tlak vědy na to, aby lidem vysvětlila, že čerpáme příliš mnoho a že tato cesta dál nikam nevede? Jak to, že jsme přesvědčováni o tom, že to vyřešíme, že zvýšíme výrobu potravin, oděvů či všeho ostatního? To už jsme zvýšili, vidíte, teďka klidně uživíme ještě další miliardu oděvy na každém rohu. Pak ještě to potravu a ještě tu vodu, to je to hlavní. Jak to, že tímto směrem nejde hlavní proud vlastně našeho poznání? Proč lidé nejsou edukováni, vzděláváni, vychováváni k tomu, aby pochopili, kde se nachází? Jak to, že ta kultura, která se po tváři planetě rozrůstá, jak houba, sama sebe neuvědomuje, jak je to možné? Proč? Nechápu to. Vždycky žertem říkám, že je potřeba ještě aspoň 20 celosvětových konferencí ekologických, na kterých se nic nedohodne, všichni promluví a bude. Přemyslete si, že by někdo mluvil o populační explozi a přemnožení jako o prvním problému? Ne. Je to o tom, že budete méně vypouštět uhličitého, že budete něco dělat jinak, že si budete ohřívat potravu v pračkách nebo myčkách. No, fajn. Ale docela dobře byste si mohli tu potravu vařit i na ohni, kdyby vás byly ty 2 miliardy, rozumíte? Bylo by to aspoň hezké. Já teda potravu z myčky, nádobí nepovažuji za dvakrát ekohafní, no ale tak proti gustu není když putát. Možná je později budete regulováni a budete mít předepsáno, který den smíte jíst teplou stravu a který budete muset jíst nějakou tu roztravu a tak dále. Možná, že nakonec budete muset i slevit ze své hygieny, že se budete koupat jednou za týden nebo za měsíc. No ale hlavně, že bude přibývat těch lidí a těch spotřebitelů a ubývat srážek, protože zase klima se mění. No, je to úžasné. Co říkáte? Vidíte to aspoň trošku, jako já nevím, třeba jsem úplně mimo. Jako třeba jsem se zbláznil, ale to já klidně přiznám. Ale já to vidím takhle. Nezlobte si, já vidím to bláznoství v tom současném světu, který naprosto nereaguje na výzvy, které jsou naprosto tady a teď. A ten svět se chová, jako by prostě všechno bylo v pořádku. No, já vám o tom mluvím 20 let veřejně, ze Zulka od roku 50, neveřejně. Popisujeme tyto jevy, ale bohužel. Takže až se ty slovutné environmentální konference dostanou k pravé příčině toho, co žijeme, to je jedna z věcí, je naše nárok, ale hlavně je to naše množství. Když já spotřebuji polovinu toho, co dnes, tak je to úžasné, snížím na polovinu produkci na planetě. I to ještě bude málo, víte, při těch 7 miliardách. Kdybyste na polovinu snížili své nároky v produkci energií, odpadu a tak, tak pořád jste ještě za hranicí, kterou je planeta schopna udržet trvale, jako běžný stav. Je to stejně, jako by se zbláznili králíci, to udělali v Austrálii, vidíte. Prostě se přemnožejí a z těch nor se stane poušť. Všude samý králík. No, tak teď je to všude samý člověk. Musíte na Island, tam je ještě divočina. Zatím ještě bydlejí nakle po obvodě toho ostrova a ve vnitrozemí jedete 100-200 kilometrů a nikoho nepotkáte, teda mimo sezónu. To je zážitek. 300 kilometrů. No, tak to je poslední divočina. A možná potom na těch polárních špičkách, ale ty za chvíli roztajou, tak zase nebudete mít kde hledat samotu. No, zase objeví nové kontinenty, které tím vzniknou, i když zase jiné trochu zaniknou. No. Takže je to velké poučení o tom, jak to dopadá, když rozum bez kontroly tvoří. Takže abyste dokázali tímto způsobem zničit svoji zem, jste potřebovali k tomu nástroje. A ty vám dal rozum, ale bohužel vám nedal moudrost. Tak se nástroje užívají a užívají a užívají. Tenhle malíček dneska hne 100 tunami, jenom takhle udělá a 100 tun se zvedne. Když to předtím, to bylo 1 000 000 koleček a 1 000 000 lopat. To byla jiná doba. Dneska je to ten malíček. No a to je ta rychlost, to je ten rozdíl. No. Naložit kolečko trvá nějakou dobu a pak ho odvíst taky. Ale hnout tím maličkem to trvá vteřiny. Takže tak nějak. Čili nutně to vede změně paradigmatu, jak už jsem řekl, filozofie. Ten tlak na ty filozofie už není vidět. Vidíte, jak ta kultura, lidská společnost hledá svoje jaksi pevné body. Některé ztrácí a jiné hledá. A je to proces. Není dokončen, je to v průběhu zpracování. Takže tak. Dopadne to dobře. Nezaniknem. Nebojte. Ale přijdeme o něco. Alespoň o část svojí hlouposti. S pomocí Boží, ať vám smím být prostředníkem, ať jsou s námi síly prospěchu a dobra pro vás, pro všechny. A ještě jinak. Vždycky něco napadne. Skutečně není větší síly než láska. Bude to právě láska základu, která vám nedovolí, abyste došli až do těch nejhorších konců všech konců. Ta láska se jmenuje osud, nebo řízení, struktura, řád. A projevuje se mimo jiné i zpětnou vazbou. Takže i proto to nedopadne tak, jak by mohlo úplně nejhorším. Je to pochopitelné, co tady povídám? Snad. Naschledanou.